وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
E por que razão não combateis no caminho de Alá e pela salvação dos indefesos dentre os homens e as mulheres, e as crianças, os quais dizem: Senhor nosso, faze-nos sair desta cidade, cujos habitantes são injustos, e faze-nos de tua parte um protetor, e faze-nos de tua parte um socorredor.